dhaggeeffattoota keenyaa wal dhibdee eega dhiyeenyaatti adda bilisummaa oromoof mootummaa gidduutti uumameef mala gara araaraaf nagaatti deebisuu danda'u irratti gama adda bilisummaa oromooti miseensa shanee gumiif dubbii himaa dhaabicha obbo Toleeraa Adabaaf gama mootummaati immoo waajjira giddugala ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa obbo Taayyee Danda'aa daandii bilbilaan walitti fiduun mari'achiifnee jirra. Namoota haasofsiise.
Obbo Toleeraa Adabaa miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi obbo Taayyee Danda'aa waajjira giddugalaa ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa marii kanatti dhiyaachuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Marii kanatti sin waamuuf kan nu kakaasee ibsaa adda bilisummaa Oromoo gaafa wixataa muddee 29 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baase. Maal jedhama mata dureen ibsa kanaa akka nageenyi bu'u lolli dhaabatee waliigalteen keenya haaressamuuf jabeeffamuu qabaa jedha. Mee gara sanatti deemuu koo dura waa'ee waliigaltee kanaa gama mootummaatis ifa miti jedhama gama adda bilisummaa Oromootis ifa miti jedhee namni yeroo adda addaa kaasa. Maali waliigalteen Asmaraatti jalqaba waliigalame sun keessumaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irratti mee obbo Toleeraa irraan jalqaba maalii fi marii sanatti hirmaattanii turtan?
Adda bilisummaa Oromoo akkuma beekamu Asmaraatti mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliinii marii adeemsisee ture. Ajjiilli achi dhufesi pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaati. Isaan waliin immoo ministeera bantaa alaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyooti. Marii kanarratti wal hubannoo waliigalaarra ga'ame. Jijjiiramni kun jijjiirama qabsoo uummataatiin dhufedha. Qabsoo uummataa kanaan immoo humni jijjiirama barbaadu gadi bahee jira mootummaa ture keessa. Akkaataan isaan itti jijjiirama argamsiisuu barbaadan immoo kan hawwatamu waan ta'eef sana keessatti tumsa taanee hojjechuudhaaf qabsoo uummatoota kana fuula dura tarkaanfachiisuudhaaf waltaanee hojjechuu dandeenya kan jedhu akkasitti walii ta'a. Walta'insa sana keessa gaa adda bilisummaa Oromoo karaa ragaatiin hoogganni isaa ala jiru garii biyyatti deebi'ee humna isaas biyyatti deebisee akka qabsaa'u kan jedhudha. Soo kana haala nagaatiin adeemsisuuf miseensonni adda bilisummaa Oromoo akkaataatti qabsoo kana keessatti hirmaannaa isaanii guddisan caasaa mootummaa keessatti haammatan irratti wal hubannoo ragaamee bifa kanaan walirratti abdachuudhaan amantaa guutuudhaan gara biyyaatti deebi'uuf waltaanee jechaadha.
Mee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waa'ee waboo ifaan waan walii galame maaliin yeroo sana?
Wanti walii galame humni kun humna uummataaf qabsaa turee fi jirudha. Humni kun immoo caasaa mootummaa keessatti akkaataatti haammatamee qabsoosaatti fufuu danda'u irratti mootummaa kanaan wal hubannoo irra geenyeerra. Humni kun kan qabsoo isaa itti fufuu danda'u bifa adda addaatiin tokko inni qabsoo hidhannoo humna waraanaa keessatti haammatamee itti fufuu danda'u akkatti achi keessatti hirmaannaa isaa itti fufuu danda'u taasisu. Kanneen ogummaa adda addaa qabanis ogummaa isaaniitiin bakki kennameefi akkaataatti haammatan haala aangeessu. Kanneen immoo dhuunfaadhaanis jireenya mataa isaanii itti fufuu danda'an mootummaan gama isaatiin tumsa barbaachisu godhee fi akkaataatti jireenya isaanii itti fufan irratti gargaarsa mootummaa gama akka godhu kan jedhudha walii gala kan irratti wal hubannaan irra ga'an.
Hojiirra oolfama isaa irratti waan dubbatame jira. Qaama kamiin waliigalteen kun hojiirra oolfamaa deema kan jedhu waan dubbatame jira.
Achitti Asmaraatti teeknikaan waan ta'an waan lafa naqaman hin jiranii. Umurri isaa biyya keessatti akka ta'u jedhamee tokkosittuu walii galan.
Gara obbo Taayyeettan deebi'a. Waliigaltee kana keessaa kan gama mootummaati kun sirrii miti jedhamu jira. Waan walitti dubbatame kun dhugaamoo dhugaamitu obbo Taayyee?
Waliigaltee kanarratti dubbii ifa godhanii teechisuu yoo taate malee akka waliigalaatitti waanuma obbo Toleeraa amma jedhan kana sadarkaa duraatitti qabsoo hidhannoo dhiisanii qabsoo karaa nagaa deemamu hidhannoo naafu kan walii galme tokko kana irra caalaa immoo jijjiirama amma dhufe kana wajjiin tumsinaa of course jijjiiramni kun qabsoo uummataatiin dhufuun tumsi hoggansi biyya keessaa godhe akkuma jirutti ta'ee injifannoon kun kan uummataatii paartileen kamuummoo keenya qofa hin jenne nuyi namuu qooda keessaa qaba. Then wanni amma irra ga'ame kun jabeessinee akka uummataatiif fuulduratti oofuutu nurra jira kan jedhu kun hin jira. Raayyaa isaaniitiin immoo wal qabatee wanni irratti walii galame akkuma isaan jedhan san ka Asmaraa jirus Asmaraadhaa asitti galee ka biyya keessa jirus walitti fuudhamee leenjii barbaachisu fudhatee ka dandeettii fi fedhii isaa qabu qaama nageenyaa Oromiyaa keessatti akkamiin hammatamuu danda'a ka jedhu tokko waan kana. Ka waan san immoo ulaagaas waan qabuuf barnootas wanni tokko tokko wanni gaafatu waan jiruuf ka ulaagaa san hin guunne fi kammoo ofiifis fedhii hin qabne akkaataa mootummaan gargaarsa barbaachisu godhee jiru ofiitti jira yeroo haala mijeessuu wanni jedhu jira. Bakka kanatti wanni takka wanni irri sun hin jiru ka Asmaraa irraa dhufe kallattuma walii galtee saniin raawwachaa jirra. Ka biyya keessaa immoo hanqina gama sanii hin jiru nami gariin yaa'u hin galluu wanni jedhus keessa jira. Akka achii dhufaniin immoo waan jenne san xiqqoo dhiisanii kaampii haaraa banuu leenjii babal'isuu meeshaa bituu caasaa mootummaa dhiisuu waan adda addaa kanatu itti fuufame malee gama keenyaan wanni tokkichi wanni walii galame sun wanni irraa cabsiin illee jiru si'a dheeraa deebine obsa guddaa obsa turre waan badellee bade yennee himaan turre baay'ee akkasitti eegaa turre naanna'ee wanni walii galame sun qabsoon karaa nagaa godhamu waraanni immoo. Qaama nageenyaa Oromiyaatitti akkamitti dabalamaa kaachirraa hafe immoo akkamitti jiruu isaa jiraata kan jedhu waliigalteen sun waanuma kana jechuudha.
Obbo Taayyee gama lamaaniyyuu yeroo ilaalu waliigaltee jalqabaa sanarratti adda addummaan waan mul'ataa jiru hin jiru. Hojiirra oolfama isaarratti yeroo adda addaatti ibsii waloodhaanis kenname qoba qobaattis kennamaa ture qaamni gam lameenii dhufee dhimmi kun akkamitti gara hojiitti akka hiikamu hojjetu hundaa'ee jira gam lamaanii ka jedhudha. Dhimmi kun dhimma yaaddessaadha. Maaliif waraanni jira akkaataa itti gara toora barbaachisaa ta'etti ramadamuuf leenjiin kennamu irratti sirriitti waliin dubbachuu waliin hojjechuu barbaachisa. Yoo hanqinni jiraatellee qaamni sun walitti dubbate hanqina sana waliin guutuutu irra ture. Maalinni qaama sanatu boodatti harkifate moo Adda Bilisummaa Oromooti qaama sanatti hirmaachuu irraa dudduubatti jedhe moo mootummaatu qaama sanarraa dudduubatti jedhe moo rakkoon sanaa maali? Maaliif qaamni gam lamaanii hundeeffame jettan sun? Hojiisaa tokko lama sadii hidhee sagantaadhaan yeroodhaan kaa'ee hojiirra oolchuu dadhabe. Mee gara obbo Taluu Hiraattan deebi'a.
Bareeda gaaffii kaka'an kana hirribni gara dhaabaa jirata jedhamu nutis isaan bira hirribni jiraachuu ni himna isaanis ni bira hirribni jiraachuu ni himu. Waliigala garuu gaafa hogganni dhufe jalqabee waan irratti dubbatamaa ture. Humni waraanaa mooraa dhaqee mooraan qophaa'ee fi achitti galee leenjii osoo hin taane orientation fudhatee akkamitti caasaa mootummaa keessatti haammatama isa jedhuuf koreen gammachuu irraayyuu ijaaramtee ture. Koreen kun lamaan karoora baafatan keessatti qaamni lachuu bakka jirutti waraanni kun yookiin immoo gama mootummaatiin inni leenjii seenu akkaataa. Baasummaa hin qabneen yookiin immoo ejjennoo jaarmiyaa biraa akka hin barsiifne yookiin immoo ejjennoo sana akka qabaatan akka hin taasifneef nutis immoo gama keenyaan akeeka ijaarsa isaanii sanarraa paartii kamiifuu utuu hin baasiin akka waliigalaatti akkamitti hojjechuu akka danda'an irratti waliin hojjechuu qabna kan jedhuun walii galame akkasittiin karoorri ba'e jalqaba waraanni Eertiraa. Aattii dhufee argaa isaa keessatti egaa wal gufannaan komii garagaraa ta'aa ture. Komii sana qabbaneessuudhaaf yeroo adda addaa gaaffiin ta'ullee deebii dhabuunni ture. Dhumarratti ergi inni jabaatee dhufee gara sadarkaa biraatti tarkaanfachuuf oggaa jedhu hayyamni kennamee hogganni achitti argamee ibsa barbaachisu kennuudhaanii. Akka inni tasgabbaa'u taasisuu danda'eera jechaadha. Inni kun egaa waan teeknikaal ta'an irratti wal hubannoo dhabuu fi akkaataa qaamni inni biraa waraana kana hubachiisuu barbaadu irraa rakkoon uumame jennee yaalan gama sanaan. Inni kan biraa kana waliin kan ka'uu qabu yeroo dhuma waraanni sun mooraa seene keessatti ololoonni adda addaa deemaa turaniif akkuma samma kaafamee. Adda Bilisummaa Oromoo waraanni isaa inni alatti hafee caasaa mootummaa dhiigaa jira qawesa ajira jeda de yakka gara gara ololu fi filijechu litre jetta akka ugati yofudanne qasa motuma addiblisuma oromo utubi yanseni divayu digame yero ummaton bakka gara gara addatamo ummanni oromo oromiya ke satti filichilatu de sada ke satti bulchinsa kanarratti yookiin immoo warra bulchinsa naannoo jirurratti fincilaa waan tureef isin barbaannu jechaa waan tureef sodaadhaan gadhiisanii ba'aniiru. Caasaa diigametti dhufe bilisummaa Oromoo. Isa diigame waliinu deebi'anii akka isaan tasgabbaa'anii nageenyi isaanii amansiisaa ta'ee bakka isaaniitti akka deebi'an taasisuurratti hirmaata akka ture ragaalee gara garaa dhiyeessuun ni jira. Bakka nageenyi fi sekuuritii isaaniif hin eegamnetti bakka lolli uummata Oromoo irratti baname keessuma karaa bahaas yoo fudhanne kibba bahaas yoo fudhanne nageenya isaaniitiif sekuuritii isaaniitiif sodaatanii barsiisotaa ta'anii warra dhimma fayyaa irratti hojjetanaa ta'an bulchiinsaa ta'anii gadhiisanii deemaniiru. Sun dhufaati adda bilisummaa Oromoo waliin waan walitti hidhatu tokko iyyuu hin qabu. Ololli kun deemuun hariiroon gidduu booressaa dhufe wal amantaa walirratti abdachuurra walirratti ololuu fi inni tokko tokkorra aadee deemuudhaaf isa jedhutti tarkaanfachiisee jechuudhumaaf. Kanaaf waliigala addi bilisummaa Oromoo jalqabumayyuu karaa nagaan qarsaa ogaa jedhu waraana nan qabaata jechuusaa miti hin jenne kanas. Waraanichi mooraa seenee orienteeshinii barbaachisu fudhatee akkaataatti hammatu haala aanjessuu fi isa kana irratti immoo waliin hojjechuu isan barbaanneeti immoo ogummaa isaatiin hojii biraatti bobba'uu danda'u immoo hanga danda'ame mootummaa irraa gargaarsa akka argatu kan jedhu.
Kanuma wajjin wal qabsiiseetu gama Obbo Taayyeetti hin ce'in dura Obbo Toleera waan hin qulqulleeffachuu barbaadu jira. Abbaa Torbee ka jedhamu bakka adda addaatti namoota ajjeesaa manneen gubaa namoota Shoror keessaa jira ka jedhu gama mootummaatii deddeebi'ee dhagahamaa ture. Addi bilisummaa Oromoo caasaa keessatti Abbaa Torbee ka jedhu qaba. Quunnamtii maalii waliin qabdu Abbaa Torbee wajjin?
Addi bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoon alatti humna ijaaree hin qabu hin ijaarus.
Kanaaf Abbaa Torbee wajjin addi bilisummaa Oromoo hidhatan qabu jechuudha.
Waraana ifatti ijaarutu qabu humna biraatti dhaala waan ijaaruuf sababni isaa maal hin jiru.
Kanumatti fufee gara biraan gaafadha. Jaalmarroo kan jedhaman hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo gama lixaati jedhamee dubbatamaa jira. Kun dhugaa moo dhugaa miti?
Dhugaadha.
Amma akka Obbo Taayyeen illee xinnoo mataa isaa tuqanitti waraanni kanan fudhannu jedhee jiraadha kan jedhame. Jaalmarroon waliigaltee kanan fudhadhu. Jedhe hoogganaa olaanuuf ajaja fudhachuu didee ka jedhu dubbatamaa ture. Ammam wal dhuunfataadha ajajni keessan Jaalmarroon ajaja hoogganaa irraa dhufuun fudhatamoo hin fudhatu?
Waraanni bilisummaa Oromoo jedhama yoo ta'e waraanni bilisummaa Oromoo ajaja adda bilisummaa Oromoo jala jiru. Gaafatamaani waraanni bilisummaa Oromoo gama dhiyaasi gaafatama adda bilisummaa Oromoo jala jiru. Hin fudhadhu. Ajajaati adda bilisummaa Oromoo hin fudhattu jira yoo ta'e inni waraana bilisummaa Oromoo ta'uu hin danda'u jechaadha. Maaliif dhaabichatu ijaare waan ta'eef hin fudhattu inni jedhu suni namatu afarsuudhaan waliigalteen kun akka hin milkoofne taasisuudhaaf warra carraaqan waan jiraniif kanaan alatti immoo jabinni uummata Oromoo kan isaan yaaddessu. Uummanni Oromoo humna ta'ee gadi bahuun egeree isaanii irratti dhiibbaa qaba jedhanii yaadanii afarsan malee diddaan akkasiin mul'anne.
Dhaggeeffattoota keenyaa mariin kun hin xumuramne kutaa lammataa sagantaa keenyaa borii irratti itti fufna. Miseensa Shanee Gumiif, dubbii madda bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaaf, waajjira giddugala ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf qunnamtii uummataa Obbo Taayyee Dandaa marii kanatti hirmaachuu isaaniif guddaa galatoomsan.